πάμε θέατρο τώρα, Φωτεινή. Πάμε σε μια ολόφρεσκια παράσταση. Μόλις χθες το βράδυ έγινε η πρεμιέρα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με το έργο «Οι Προστάτες» του Μίτσου Ευθυμιάδη. Σκηνοθεσία ο Γιώργος Κιουρτσίδης. Ο Γιώργος Κιουρτσίδης που είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα περισσότερα για την παράσταση αυτή. Στη σκηνή, να θυμίσουμε, να πούμε μάλλον, δεν το έχω πει, Σοκράτης Καραντινός, στη Μονή Λαζαριστών ανεβαίνει η παράσταση. Καλημέρα, κύριε Κιουρτσίδη.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Για δώστε μας τώρα ένα feedback που λέμε, πώς πήγε η χθεσινή πρεμιέρα.
Χθες πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ήταν και πρεμιέρα θα μου πείτε, αλλά πήγε πολύ καλά και το έργο το ίδιο, έτρεξε καλά αυτό που λέμε, ο κόσμος το καταχάρηκε, το ευχαριστήθηκε, μετρήσαμε το κοινό για την παράσταση και είδαμε ότι ευτυχώς πέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές το έργο και πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία.
Μάλιστα, τις κόκκινες γραμμές, γιατί είναι κάποιες φορές φαντάζομαι ότι είναι μια δοκιμή αυτό το πώς θα επικοινωνήσει το κοινό με μια παράσταση και η παράσταση αντίστροφα με το κοινό. Γιατί εδώ τώρα δεν είναι το έργο αυτό του Μίτσου Ευθυμιάδη, είναι ένα, ας το πω έτσι πολύ σχηματικά, ένα δύσκολο έργο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο. Γράφηκε και σε μια εποχή που ήταν αλλιώς τα πράγματα και τα κοινωνικά και τα πολιτικά. Εν πάση περιπτώσει όμως η ματιά του Ευθυμιάδη όσον αφορά το 21 και τις ιστορικές αλήθειες που είναι πάρα πολλές κατά την άποψή του εστιάζεται πιο πολύ σε ένα κοινωνικό ταξικό καθεστώς που υπήρχε την εποχή της Επανάστασης. Αυτό θέλω να πω.
Ας δώσουμε ένα θεματικό πλαίσιο, κύριε Κιουρτσίδη, για τους ακροατές μας που ενδεχομένως να ακούνε πρώτη φορά για το έργο αυτό του Μίτσου Ευθυμιάδη. Περί τίνος πρόκειται?
Ναι. Ο συγγραφέας βασικά εστιάζει στο γεγονός ότι ο αγώνας των Ελλήνων ξεκίνησε απέναντι στους Κοτσαμπάσιδες σε πρώτη φάση που τους καταπίεζαν και μετά εμπλέκηκε τις αλήθειες των πολιτικών και περισσότερο των προστάτητων δυνάμεων. Τι παιχνίδι παίξαν πίσω από την πλάτη μας η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Αυστρία. Έτσι.
Εξού και οι προστάτες του τίτλου.
Ακριβώς, γιατί όλοι στέλνανε ανθρώπους, οι Ρώσοι είχαν τον Μαυροκορδάτο, τον Καποδίστρια, οι Άγγλοι τον Μαυροκορδάτο, οι Γάλλοι είχαν τον Κολέτη, στέλνανε τον Κόχραν, τον Άβαχο, τον Μεζόν, στέλνανε διάφορους για να πάρουν κομμάτια από την Ελλάδα. Κάποιοι υποστηρίζαν ότι θα είναι καλά να είμαστε ακόμη από την Οθωμανική κατοχή, αλλά να αυτοκυβερνόμεθα σαν φέουδο. Και φτιάχτηκαν τόσα πολλά πολιτικά παιχνίδια πάνω από την πλάτη του λαού. Βέβαια, στο τέλος ο λαός κέρδισε εισαγωγικά και έκανε την επανάστασή του και απέναντι στους Τούρκους και απέναντι στους πολιτικούς και απέναντι στους προστάτες. Και έτσι τίποτα δεν μπορεί να αμαυρώσει, εν πάση περιπτώσει, το κλαίος αυτής της επανάστασης που είχε παγκόσμια σημασία η Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, ήταν από τις μοναδικές επαναστάσεις την εποχή εκείνη που πέρασε σε όλο τον πλανήτη. Γίνανε πολλές επαναστάσεις.
Βέβαια, ήταν εκείνη η εποχή της αφύπνισης των εθνών και της αναδημιουργίας, ας πούμε.
Παντού καταπνίγησαν για διάφορους λόγους και δεν πέρασαν προς τα έξω, ας πούμε, αυτό που είχε κάνει ο Μέτριχ με τη συμφωνία, να καταπνίξουν κάθε επανάσταση σε τοπικό επίπεδο.
Τώρα το έργο είναι μια σάτυρα, κύριε Κιουρτσίδη, να το πούμε αυτό, και απαιτούσε μια φοβερή τόλμη από το Μίτσο Ευθυμιάδη να προσεγγίσει με σατυρικό τρόπο το θέμα αυτό.
Και σε δύσκολη εποχή, το είπατε κι εσείς προηγουμένως, έτσι, να πούμε ότι γράφτηκε την δεκαετία του 70.
Ακριβώς. Το έργο ανέβηκε το 76 για πρώτη φορά με το θέατρο του καλλιτέχνης του Κάρου Λουκούν και ξαναπέχτηκε μετά πάλι το 82, είχε πολύ μεγάλη επίχυση την εποχή εκείνη. Γιατί έχει και αναφορές ο Μίτσος και στο τότε, το σήμερα του έργου, το τότε δηλαδή, έχει αναφορές και στην Επανάσταση της Χιλής, τα οποία είναι εμβόλυμα μέσα στο έργο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Μίτσος σε αυτό το έργο εμπλέκει πάρα πολλές θεατρικές φόρμες. Από την πρακτική αποστασιοποίηση, από την αφήγηση, από το θέατρο στο θέατρο, από το θέατρο ντοκουμέντο. Είναι εξαιρετικά βέβαια και τα τραγούδια του Χρήστου Λεοντή. Είναι 30 τραγούδια, 35 μέχρι που διαντίζουν όλο το έργο. Και είναι κομμάτι του έργου, δεν είναι για να περάσει κανείς καλά. Ακούει και την ιστορία μέσα από τα τραγούδια. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα.
Πολύ μουσική, λοιπόν.
Πολύ μουσική, ναι. Είχαμε την τύχη η Άννα Μαρία Γελίδου να κάνει ένα εξαιρετικό σκηνικό και 70 κουστούμια της εποχής, γιατί οι ηθοποιοί παίζουν από τρεις ρόλους και αλλάζουν στη συνέχεια.
Και πολλοί ηθοποιοί είναι από τα πλέον πολυπρόσωπα έργα, έτσι, 26 ηθοποιοί επί σκηνής.
26-27 ηθοποιοί ακριβώς. Και αλλάζουν συνέχεια, γίνεται πλήθος, σε μια μισή ώρα μέσα δηλαδή, κανείς βλέπει σχηματικά όλο το παρασκήνιο της επανάστασης, της ιστορίας της επανάστασης από τη μεριά πάντα του Μίτσου του Ευθυμιάδη.
Και πόσο δύσκολο ήταν αυτό τώρα, να πούμε, 26 άτομα επί σκηνής σε εποχή πανδημίας, πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα
αυτό? Ήταν δύσκολο, γιατί κάναμε με όλα τα απαιτούμενα μέτρα, όσο μπορούσαμε τις αποστάσεις, τις πρόβες τουλάχιστον, τις μάσκες, δεν μπορούσες να ακούσεις τις φωνές των ανθρώπων που τραγουδούσαν και πίσω από τη μάσκα και μιλούσαν. Κάποιοι φεύγανε, κολούσανε κορονοϊό, λείπανε 5 μέρες καραντίνα, ξαναγυρνούσαν μετά. Ήταν πολύ αντίξωες συνθήκες, πραγματικά πολύ αντίξωες.
Τώρα, κύριε Κιουρτσίδη, είπατε ότι έχει διάφορες τεχνικές μέσα το έργο αυτό, με το θέατρο μέσα στο θέατρο και άλλες διάφορες
φόρμες, φόρμες που εμπλέκονται μέσα μεταξύ τους.
Ναι. Από αυτή την άποψη, το έργο «Η Προστάτευση» θεωρήθηκε καινοτόμο τότε, όταν πρώτο ανέβηκε, εισήγαγε καινούργια στοιχεία σε αυτό που λέμε θεατρικό λόγο, θεατρική συγγραφή. Έκτοτε όμως έχουμε διενύσει μια πορεία περίπου μισού αιώνα. Πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο το έργο δείχνει την ηλικία του, γιατί το θέατρο, ας πούμε, σήμερα είναι αλλού? Τότε είχαμε μια πρωτοπορία στο θέατρο, η οποία ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι αν αφαιρέσουμε τις αναφορές για το τότε, οι φόρμες που εμπλέκει ο Ευθυμιάδης υπάρχουν και σήμερα σε όλο το θέατρο.
Μάλιστα.
Σε πολλά έργα μέσα βλέπουμε πρακτική αποστασιοποίηση, βλέπουμε αφήγηση κατά πρώτο πρόσωπο στο κοινό, βλέπουμε θέατρο μες στο θέατρο, ακούμε ιστορικά ντοκουμέντα. Είναι το θέμα ότι όλες τις υπάρχουσες φόρμες της τότε εποχής, που και ακόμη σήμερα αυτές έχουμε, όχι παραπάνω, πέρα από κανένα 2-3 που βγήκαν μπροστά του, device, theater και λοιπά, άλλες φόρμες, εμπλέκονται σε μία παράσταση. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς και να πει ότι αυτό το έργο είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι, είναι και έτσι, είναι και αυτό, έχει και θέατρο μες στο θέατρο, έχει και εκείνο, έχει και το άλλο. Άρα θέλω να πω ότι η πρωτοπορία του έχει μια διαχρονικότητα, αν αφαιρέσει βέβαια κανείς τις αναφορές του τότε, του σήμερα, του τότε.
Ναι, βέβαια. Με την ευκαιρία να πούμε και δύο λόγια για τον συγγραφέα του έργου, τον Μίτσο Ευθυμιάδη, τον οποίο συζητάμε από την αρχή εδώ της συζήτησης και υπάρχει πάντα στο πλάι. Ένας συγγραφέας ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά με έναν τρόπο ταύτισε και τη ζωή του, μεγάλο μέρος της ζωής του, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Πέρασε πάρα πολύ καιρό εδώ. Είχε πολλούς φίλους, είχε περίγυρο, είχε βρει μέρος για να συγγράψει, για να σκεφτεί, να κάνει. Είχε έρθει πιο κοντά σε αυτή την πόλη. Το έργο του Ευθυμιάδη χωρίζεται σε δύο περίοδους. Η μία περίοδος είναι το ίδιο το έργο «Οι Προστάτες», mm-hmm. και άλλη περίοδος είναι τα υπόλοιπα. Ο Φωνιάς, η Ψόφια Κοργή, το Υπόστεγο, που είχε περάσει σε ένα άλλο ρεαλισμό που δεν είχε σχέση καμία με τις φόρμες από τους προστάτες. Έτσι, είχε περάσει το αντίθετο ρεύμα του ρεαλισμού και πολλοί του δεν είχαν κατηγορήσει γι' αυτό, που είχε κάνει ένα πρωτοποριακό έργο όπως «Οι Προστάτες» και μετά γύρισε και έγραφε έργα καθαρά ρεαλισμού και νατουραλισμού. Με τη βοήθεια πάντα του Κουν και λοιπά και άλλων συνεργατών του.
Κρατάω μια φράση του, η οποία είναι καταπληκτική, διαβάζοντας γι' αυτόν την εντόπισα. «Η ζωή μοιράζεται», έλεγε ο Μίτσος Ευθυμιάδης, «τους έχοντες, τους κατέχοντες και τους αντέχοντες».
Και τους αντέχοντες.
Πόσο αποτυπώνει το σήμερα αυτή η φράση.
Μα, κοιτάξτε τώρα, με μια τεράστια αλληγορία, «Οι Προστάτες» σαν έργο. Τα πολιτικά του και τα κοινωνικά του μηνύματα είναι διαχρονικά. Έτσι, και σήμερα ακόμα, ας πούμε, έχουμε προστάτες πάνω από την πλάτη μας, όλος ο πλανήτης, όχι μόνο η Ελλάδα. Έτσι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μέσω των τραπεζών καταδυναστεύουν όλη την οικουμένη μέσα από ένα σύστημα κεφαλαιοποίησης. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα.
Ναι, είναι η ιστορία που επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο για να μας θυμίζει αυτά που νομίζουμε πως έχουμε αφήσει πίσω μας, ενδεχομένως με άλλες μορφές.
Ακριβώς, γιατί γίνονται κύκλοι και επανέρχονται. Με άλλη μορφή, με άλλες συνθήκες, με άλλες προϋποθέσεις.
Έτσι είναι. Τώρα, κύριε Κιουρτσίδη, να πούμε λίγο για τα πρακτικά της παράστασης.
Ναι. Μουσική είπαμε Χρήστος Λεοντής, σκηνικά και κοστούμια Άννα Μαρία Αγγελίδου, χορογραφίες έκανε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, εξαιρετική δουλειά, μουσική διδασκαλία ο Παναγιώτης ο Μπάρλας και φωτισμούς ο Γιάννης ο Τούμπας. Το έργο θα παίζεται κανονικά για όλη τη σεζόν στο θέατρο στη Μονή Λαζαριστών στο Κράτης Καραντινός. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Τετάρτες και Κυριακές 7 η ώρα.
Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση, να ευχηθούμε στην παράσταση να έχει την πορεία που της αξίζει.
Που της αξίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.